Já, þú segist ekki hafa það var kannski sögðu foreldrei nokk tíma sögur svona
ég skal segja þér móður mín, hún leipi rétt fyrir sennan gimli ég skal segja þér sama sög og það komu tveir Íslendingar til hennur og voru þar yfir nótt og þeir voru að fara út í mikli og það er sjáði Hekla eiga og þetta var í leysingunum vorið Svo kvöldi þegar hún að mjólka kýtnar þá heyrist hún að þeir vera komnir aftur. Tilbaka. Svo hún fer út og gáða þess að ekki nokkur levandi sála þar svo hún bara gleymir þessu og heldur áfram og klára við að mjólka. Svo fréttist að þessir menn þeir voru að drukna þegar hún fannst að hún vita til þeir að það út á laðinu. Þeir druknuðu báður á leiðin út í mikli. Þetta sann saga.